iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o razvoju gospodarstva na škofjeloškem območju, arheoloških izkopavanjih v Črnomlju, projektu Enostavno na kolo ter prizadevanjih Slovenije in Avstrije za skupen opis vzreje lipicancev na UNESCO seznam. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Škofjeloško območje, ki velja za eno od gospodarsko najbolj razvitih v državi, se sooča s pomankanjem delovne sile, kažejo pa se tudi potrebe po izgradnji dodatnih industrijskih con, ki bi še lahko ukrepile gospodarsko rast.
Treba se ozreti tudi na podeželje, potrebe podežel, preko okoliških, predvsem hribovitih naselij, kjer je kar nekaj tudi podjetij, je teh precej pobud, da bi tudi občina našla v preko teh okoljih v dolini, ne, ker se posredno tudi obrnujejo lokalne ceste in nastaja škoda, obrtne cone. Zdaj zaznano je bilo Bukovško polje, ki bi ga dejansko lahko skozi prostorski načrt in pa upam tudi razumevanje države čim prej umestil prostorski načrt. No.
Pravi škofjeloški župan Robert Strah, ki je spomnil, da se industrijska cona Trta počasi polni. Župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež, pa meni, da je nujno posebno mesto dati tudi kmetijstvu.
Mi imamo še v Todražu preko 10.000 kvadratnih metrov proste površine za nove interesente, sicer v zasebni lasti, infrastruktura je v naši lasti, ampak pri nas je tudi zelo močno kmetijstvo, ne, in ravno bom dejal kmetijstvo z dva zelo močna sirarja v Gorenji vasi in pa posledično malo višji v naših ribah, tudi malo manjši, in da je potrebno varovati kmetijska zemljišča. No, to ne moremo zmeri, bom dejal, za vsako ceno, tudi namenjati za industrijske cone.
Čadež ob tem dodaja, da se je v preteklosti preveč lahkotno kmetijska zemljišča začela uporabljati v druge namene.
Treba je varovati kmetijska zemljišča, kajti je potreba po hrani, po domači hrani, po vsem tem bo vedno, vedno večja. No, tako da ni zmeri za vsako ceno, za uvoz delovne sile, potem tudi, bom dejal, grejo dragocena kmetijska zemljišča, no, tu je zelo pomembna stvar.
Predsednik območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka Jože Mison ocenjuje, da je možno sočasno razvijati kakovostno kmetijstvo in turizem ter industrijo, slednjo sicer v razumnem obsegu, ki pa da ga mora vsaka občina sama določiti. Po mnenju Misona je sicer nujno omogočiti razvoj obstoječim podjetjem, se bodo sicer ta priložnost iskala drugje. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Za nami je dan lipicanca. Prav pred tednom dni je minilo 439 let od začetka reje lipicanske pasme konj. Tej bi se lahko obetal vpis na seznam nesnovne dediščine pri Organizaciji Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Zato si bosta skupaj prizadevali Slovenija in Avstrija. Sodelovanje pri projektu sta sosedi potrdili s posebno izjavo, ki sta jo nedavno podpisala zunanja ministra obeh držav. Za odziv pa smo poklicali v Združenje rejcev lipicanca Slovenije. Z nami je predsednik Aleksander Ozmec. Lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav tudi vam.
Gospod Ozmec, kako ocenjujete odločitev Slovenije in Avstrije o sodelovanju pri tem projektu upisa tradicionalne vzreje lipicancev na UNESCO seznam nesnovne dediščine?
Same pozitivne zadeve v zvezi s tem. Prvo kot prvo to, da pa se sosedje uspeli dogovoriti med sobo, da podpreta zadevo, ki se tiče obeh narodov. Se zgodovina, če pogledamo nazaj, vidimo, da so oboji narodi sodelovali pri vzgoji lipicancev oziroma pri vzreji lipicancev. Tako da same pozitivne zadeve z tem.
Na kaj vse pa je po vaše treba paziti pri tem projektu? Kaj vse mora zajeti ta vloga, ki jo bosta oddali Slovenija in Avstrija? Ter ali pri tem kakorkoli lahko sodeluje tudi vaše združenje?
Zdaj v podrobnosti bi samo osebno težko komentiral, ampak tudi združenje sodeluje pri tem projektu. Nosilec se zadeve je Lipica oziroma gospod Rus iz Lipice in gospod Neda Židovic iz Zgodovinskega muzeja. Ona dva koordinira za se zadeve. Mi, kak nosilci te tradicionalne reje, katere smo postali v lanskem letu, pa zagotavljamo material, katerega bodo uporabljali v namene potrditve te vloge v UNESCO.
Kaj pa bi gospod Ozmec po vaše pomenil uspeh, če bo torej ta tradicionalna vzreja lipicancev pisana na UNESCO seznam?
Uspeh bo to ne samo za rejce lipicancev, ampak mislim, da za vse Slovence. Slovenskega konja, lipicanca, bomo lahko promovirali še bolj z UNESCO-vim potrdilom, da je res to naša kulturna dediščina, da so to res naše korenine noter, katero so naši predniki vzgajali in spravili za vsem, kot je sedaj. Mi pa bomo še naprej skrbeli, da bo ostal na takem nivoju za njegov dobrobit, da bodo ljudje s ponosom rekli, gledajte, to je pa naš slovenski kon.
Gospod Aleksander Ozmec, najlepša hvala za ta kratek pogovor.
Tudi vam, lepo zdrav.
Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Mesto Črnomelj stoji na lokaciji, ki je s kratkimi prekinitvami naseljena že več kot 3000 let in zadnja odkritja to pravzaprav potrjujejo, da je tam že davno tega stalo mesto, pravzaprav bi lahko rekli. Več o tem pa bomo izvedeli iz ust zgodovinarja in vodje Črnomaljske mestne muzejske zbirke Janeza Vajsa, ki ga prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Črnomelj je, verjamem, vaše rojstno mesto in kako gledate na to njegovo davno zgodovino? Kaj bi lahko na kratko povedali o njej za naše poslušalce?
No, ko sem prvič pričel z branjem naših poglavi, torej poglavi naše zgodovine lokalne, so bila ta poglavja temeljito drugačna, kot jih poznamo dan danes. Torej, naše znanje je bilo bistveno bolj omejeno. Cela vrsta temeljnih arheoloških izkopavanj, ki se potekajo v Črnomlju oziroma še potekajo od leta 1989 s prekinitvami praktično do dan danes, pa so dala en povsem nov pogled na mesto in njegovo zgodovino. Torej Črnomelj je, ki je poprej veljal preko meja za srednjeveško mesto, za nekaterimi sledovi antične poselitve, vemo dan danes, da gre za mesto, ki ima izjemno zgodovino, ki sega torej nazaj v pozno bronasto dobo, ki je se nekako poselitev tega zanimivega mestnega okljuka nad sotočjem reke Lahinje in Dobličice začne, potem traja skozi Hallstatt, se pravi starejšo železno dobo, skozi Laten, vse do rimskega obdobja, ko mesto doživi prvo uničenje z rimskim, najverjetneje z rimskim posegom. Potem imamo to izjemno odkritje, torej pozno antične naselbine v Črnomlju, ki nekako se upada časovno z Kranjem in to odkritje torej je bilo eno izmed, lahko bi rekli, pomembnejših odkritij slovenske arheologije v 90-ih letih. Torej imamo to izjemno pomembno vojaško in zgodne krščansko središče v Črnomlju in potem seveda srednjeveško obdobje, ko se Črnomelj razvije iz torej vasi v trg in potem v samo mesto. Se pravi, lahko rečemo, da so zadnjih 30 let arheoloških izkopavanj resnično podali povsem nov pogled na razvoj mesta. Ob tem pa moram poudariti, je prišlo tudi do odkritja novih pisnih virov, posebno za obdobje srednjega veka in novega veka, ki prav tako temeljito dopolnjujejo naše razumevanje.
Sicer pa so ta zadnja arheološka izkopavanja, do katerih je prišlo prenovi ulice Mirana Jarca in potekajo od lanske pomladi, prav tako prinesla nekaj zanimivih odkritij, recimo v medijih omenjeni zlati kovanec, ki sodi v čas pozne antike. Kako morda krajani gledajo na to dogajanje pod zemljo?
Krajani so predvsem zaskrbljeni zaradi trajanja arheoloških izkopavanj. Pri nas moram poudariti, da arheologija ne uživa nekega posebnega ugleda med javnostjo, kar menim, da je narobe. Ne, ljudje ne razumejo, da ravno te dragocenosti, ki jih iz zemlje povlečemo, tvorijo našo kulturo, govorijo o naših predhodnikih, če ne prednikih, govorijo o nekih drugih prostorih in drugih časih in odkrivajo vse kvalitete civilizacije, ki je bila tu prisotna. Današnji čas seveda tem idejam ni naklonjen. Živimo hitro, živimo v preobremenjenosti informacij in mogoče te civilizacijske kvalitete nekoliko izvenijo. Vendar se mi pa zdi, da ko pa pride do končne faze izkopavanj, ko se bo ulica tudi, bomo rekli, prekrila z novim asfaltom in uredila, bodo pa tudi hvaležni za najdbe in njihovo interpretacijo. Vse gre konec koncu za njihov kraj.
Medtem pa imate v župniji več razumevanja, kolikor vem.
Črnomelj je staro crkveno središče, kot vam je gotovo znano. Torej, tukaj imamo sledove krščanstva že v 4. stoletju našega štetja. Bela krajina je sploh fenomenalna v tem smislu, da je govorimo o kar treh zgodnje krščanskih poznoantičnih crkvah, torej 200 na Kučarju nad podzemljem, ki je bil izjemno pomembno crkveno središče. Torej, Phil Mason pa je odkril torej sledove crkvene strukture tudi znotraj samega Črnomlja. In tako je župnija, bi lahko rekli, nekako nosilec ene izjemno dolge tradicije krščanstva na tem teritoriju. Se pravi, ne sega samo do leta 1228, ko je župnija ustanovljena, temveč dejansko govorimo o poznoantičnem krščanstvu tukaj, katere, čeprav s prekinitvami, nosilec je še današnja župnija Črnomelj. Se pravi, govorimo o tako dolgi tradiciji, kot je na primer v Ljubljani, ki je bistveno večje in pomembnejše, ali pa v Celju, ki sta bistveno bolj pomembnejši krščanski središči pozne antike. No in pri nas je župnija v teh danostih in navadno sprejme te danosti, kot so, in menim, da v tem smislu dela zelo pomembno in koristno delo.
Gospod Janez Vajs, se bodo zadnja odkritja pridružila tudi muzejski razstavi, ki jo imate?
To je odvisno od pokrajinskega muzeja, torej od Belokranjskega muzeja Metlika, ki je zakonsko pristojen za oziroma prejme vse najdbe odkrite na območju Bele krajine. V vsakem primeru bo zlatnik, torej ta čudoviti trimesis iz konca 5. stoletja, predstavljen v eni izmed zbirk, kjer ga bojo ljudje lahko občudovali, sam pa potiho upam, da bomo to najdbo še kje ponovili.
Hvala lepa za pogovor.
Hvala vam.
Pogovarjala sem se, Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Medvode so začeli izvajati projekt Enostavno na kolo, ki je namenjen spodbujanju kolesarjenja. Projekt izvajajo v sodelovanju s še nekaterimi lokalnimi akcijskimi skupinami, vrednost projekta pa znaša dobrih 76 tisoč evrov. Končal se bo predvidoma novembra 2020. Več o projektu nam je povedal vodja tega Roman Medved iz Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.
Namen projekta Enostavno na kolo je izboljšati pogoje za kolesarstvo na območju občine Medvode posamično in pa tudi širše v okviru lokalne akcijske skupine Las za mesto in vas, ki pokriva 6 občin skupno od Medvod do Domžal. Ta projekt smo pridobili v sodelovanju z še 4 lokalnimi akcijskimi skupinami iz območja Gorenjske, osrednje Slovenske in pa severne Primorske, tako da te kolesarske poti, če jim tako rečemo, ki jih bomo opremljali, peljejo po celotni Gorenjski, se spustijo do Cerknega, Idrija, Kamnika in seveda pokrivajo tudi na našo območjo občino Vodice po Medvode. Temi sredstvi bomo na območju občine Medvode in pa Vodice dodatno opremili manjšo infrastrukturo, ki je pomembna za kolesarje, od stebričkov kolesarskih do kolesarskih stebričkov z orodji, kolesarnice prav tako za shranjevanje koles in seveda bomo tudi poskušali neke dobre prakse na področju kolesarstva prinesti na območje. Predvsem so mišljeni gostinci, kolesarjem prijazni gostinci, da bi na ta način spodbudili tudi to gostinsko ponudbo, ki je namenjena kolesarjem.
In kakšen je bil pri projektu odziv občin?
Moram reči, da smo z občinami zelo hitro prišli skupaj glede sodelovanja na projektu, ker to je bilo preko razpisa ministrstva za kmetijstvo. Bilo je kar zahtevno, ker je bilo potrebno uskladiti, skupaj sodeluje v tem projektu okoli 15 občin. In smo morali kar dobro uskladiti stvari in sredstva so bila omejena in moram reči, da smo na razpisu, ko smo sodelovali, smo od nekaj več kot 20 prijav bili izbrani, potrjeni so bili samo 4 projekti, kar pomeni, da je bil projekt dobro pripravljen, dobro usklajen in zdaj smo že pričeli z izvajanjem. Prav te dni se dobimo v Kamniku, kjer si bomo ogledali nekatere dobre prakse na področju kolesarstva. V teku pa je tudi že priprava javnega naročila za nakup te opreme, ki se bo potem večinoma do konca leta postavljeno močjo občin Medvod in pa Vodic.
In če pridete s kolesom v Medvode, kaj posebnega lahko ta občina ponudi obiskovalcem, odgovarja Jure Galičič, ki je zadolžen za področje turizma v javnem zavodu Sotočje Medvode.
Zdaj, če se pogovarjava o kolesarstvu, pravzaprav lahko ponudimo zelo raznolik teren. Kajti naša občina je nekako, lahko bi rekli, Slovenija v malem, kar pomeni, imamo ravnine, imamo hribovsko-gorski del, imamo praktično nizke hribe, kar pomeni, da je za vsakega nekaj. Torej lahko kolesarijo družine, lahko izkušeni kolesarji, lahko tudi tisti z gorskimi ambicijami. Predvsem pa imamo zaenkrat še mogoče samo malo slabše urejeno infrastrukturo, ampak to pa bo v sklopu projekta Enostavno na kolo tudi boljše, kajti dobimo ne samo kolesa, dobimo tudi kolesarnice, dobimo tudi točke, kjer bomo lahko kolesa popravili, gume napumpali in tako naprej. V javnem zavodu Sotočje Medvode pa pripravljamo tudi pravzaprav nekako prevetritev kolesarskih poti, kar pomeni, da bomo poti, ki sicer obstajajo že dolga, dolga leta, zdaj še enkrat preverili, jih na terenu trasirali in seveda s tem potem poskrbili tudi za boljšo reklamo.
Prispevek o projektu Enostavno na kolo v občini Medvode sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo tokrat vse. Vdajo smo pripravili Tanja Dominko, Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnje sobote.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.